Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi doresc să aduc înaintea dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, un cuvânt din Cartea Sfântă care să ne îndemne spre o relație bună și frumoasă cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, aș dori ca din acest cuvânt pe care îl dezbat astăzi să luăm anumite repere potrivite pentru viața noastră spirituală. Așadar, voi vrea astăzi, sau îmi propun ca să abordez un element important al trăirii noastre creștine, a vieții noastre spirituale, cum să învingi ispita. Dar mai mult decât atât, aș vrea să merg mai profund în dialogul de astăzi și să răspundem la o întrebare și de asemenea să găsim elementele potrivite pentru viața noastră, cum să învingem acele ispite care ne plac, care ne atrag atât de mult încât uneori cedăm și comitem păcat. Vreau ca astăzi să analizăm aceste lucruri dintr-o perspectivă, pornind de la ispitirea Domnului Hristos. Într-o ocazie trecută, a unei emisiuni trecute, am analizat ispitirea Domnului Hristos, de ce a fost ispitit Domnul Hristos, mai mult decât atât, cum a biruit Domnul Hristos, și aș vrea să plec astăzi în dialogul pe care mi l-am propus, de la acest punct, de la acest element, cum a biruit Domnul Hristos. Și apoi aceste elemente cu privire la modul în care noi putem să învingem ispitele care ne plac. Aceste lucruri și multe altele le vom dezbate împreună cu invitatul meu, domnul pastor Gabriel Cadar. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bun regăsit!
Într-o emisiune trecută, așa cum spuneam, am discutat, am dezbătut ispitirea din pustia Domnului Hristos, toate cele trei modalități în care cel rău l-a ispitit pe Domnul Hristos și mai mult decât atât am surprins biruința Domnului Hristos. De acolo avem un exemplu desăvârșit de luat pentru viața noastră spirituală și în dezbaterea de astăzi aș vrea să plecăm de la acest punct, da? Ținând cont de faptul că Iisus Hristos este un exemplu din acest punct de vedere, aș vrea să vedem și să plecăm ca o concluzie. Da? Ce a dat forță Domnului Hristos atunci când a fost ispitit acolo în pustie? Care este elementul de culme, de bază, care să fie potrivit și pentru viața noastră? Da? Este un model Domnul Hristos. Ce a dat putere ca să învingă ispita?
Aș dori puțin să nuanțez răspunsul. Pe de o parte, așa cum ne spune Evanghelistul Matei în capitolul 4, Iisus a fost dus de Duhul în pustie. Adică ispita uneori, sau cel puțin în dreptul Domnului Hristos, a fost necesară această experiență, având în vedere că noi avem o problemă majoră la capitolul acesta, mă refer noi, adică natura umană. Lumea aceasta în care trăim era o zonă în care Mântuitorul avea nevoie să obțină biruința exact de acolo de unde Adam și Eva au pierdut bătălia. Pe de o parte, constatăm sau vedem, este scris foarte clar faptul că în procesul acesta al luptei, adică este evident, ispitirea Domnului Hristos arată foarte puternic această luptă care există, faptul că ispita este o parte din această luptă, este o modalitate prin care noi putem fie să ieșim biruitori, fie să fim înfrânți. Pe de altă parte, remarcăm tot ceea ce spune Scriptura, acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, adică o parte importantă a acestei biruințe o regăsim în această foarte strânsă legătură pe care Mântuitorul o are cu Tatăl și vedem în același timp faptul că Mântuitorul se folosește de cuvântul lui Dumnezeu și foarte des apare, este scris și practic Domnul Hristos nu face altceva decât să citeze, folosește nu răspunsurile sale, ci folosește cuvântul lui Dumnezeu ca răspuns la toate provocările ce-i vin într-un mod atât de direct.
Da, mulțumesc mult pentru aceste elemente pe care le-ați prezentat, tocmai ca, eu aș zice, soluții în ceea ce privește ispitirea de astăzi a creștinului. Omul care se plânge că nu reușește să învingă ispita, iată că în, privind la tabloul acesta cu Domnul Hristos, găsim o soluție. Avem, dacă vreți, exemplu de săvârșit, cum să birui ispita care vine în viața ta. Astăzi, așa cum spuneam, mi-am propus să dialogăm pe marginea unui element de nuanță atunci când vorbim despre ispită sau ispitire, și anume cum să învingi acele ispite care îți plac, care te atrag, ești momit adesea și uneori ești chiar vulnerabil în fața acestora și cedezi ușor. Cum poți să învingi ispitele care îți plac? Și vreau să plecăm de la câteva pasaje din Biblie în dialogul nostru, pentru că mi se par extraordinare aceste pasaje biblice și vreau în primul rând să pun așa cumva în paralel Romani capitolul 7 de la versetul 18, apoi 1 Corinteni capitolul 10 și Iacov capitolul 1 cu câteva versete pe care le voi menționa. În Romani capitolul 7 de la versetul 18 sunt descrise cuvintele următoare, sunt chiar unele trăiri pe care le are apostolul Pavel, este surprinsă și trăirea sau lupta creștinului sau omului care își dorește să fie aproape de Dumnezeu și el menționează următoarele cuvinte. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept am voința să fac binele, dar nu am puterea să-l fac. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine, fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Este strigătul de disperare, care spuneam, poate fi și o experiență personală, poate fi și un strigăt comun al tuturor creștinilor care se luptă cu ispita. Da? Există o încercare în viața lor, din punct de vedere spiritual. Dacă ar fi să punem și celelalte versete în paralel, și vreau să le citesc, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Și de asemenea, Iacov 1, versetul 12 mai departe, ferice de cel ce rabdă ispita. Deci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Deci am pus în paralel aceste pasaje biblice. Pentru că, în primul rând, în Romani, capitolul 7, văd o luptă a creștinului, dar și faptul că este biruit. Și în încercarea aceasta, în lupta aceasta, chiar Pavel spune, văd două firi, firea dumnezească și firea pământească, și de cele mai multe ori sunt ca un nenorocit care încearcă cumva să meargă pe calea Domnului, dar se trezește pe calea firii pământești. Și strigă el, e un strigăt al disperării, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cu alte cuvinte, a pierdut lupta. Pe partea cealaltă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că nu ne-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea pe care ne-o dă Dumnezeu. Și acum nu înțeleg, ceva se blochează în mintea mea. Dumnezeu permite, din moment ce Pavel, și nu doar Pavel, dar spuneam că este trăirea, poate, a creștinului de astăzi și din toate timpurile. Vedem, creștinul este biruit. Păi înseamnă că nu ne-a dat Dumnezeu putere suficientă. Se pot armoniza textele acestea?
Este într-adevăr o luptă, o luptă care ține de însăși existența vieții. Mă refer la viața de credință, pentru că cei care nu-și propun să ia în discuție subiectul ispită, nici nu are vreo frământare lăuntrică. Așa cum spune Apostolul Pavel, știu într-adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Exemplul primilor noștri părinți ne arată că după ce au pierdut lupta, cel puțin Adam și Eva erau pe o poziție total diferită. În momentul în care au fost ispitiți de cel rău, în momentul în care au fost ispitiți de Satana, alegerea lor era mult diferită, în sensul că nu era nimic din interior, nu era nicio slăbiciune, ei pur și simplu alegeau. Și aici, la Adam și Eva, vedem și natura ispitei. Da?
Și cu atât mai mult, după mii de ani de păcat, natura omenească a fost mult slăbită din cauza păcatului și acum sunt și unele tendințe din interior pornite spre rău.
Cu siguranță. Asta vreau să subliniez, luând acest exemplu de la început. În natura ispitei este această tendință de a-l scoate pe om de sub protecția lui Dumnezeu. Da? Oare a zis Dumnezeu? Sunt cuvintele pe care le spune Satana. Adică, cu alte cuvinte, chiar trebuie să crezi tot ce spune Dumnezeu? Chiar poți să pui valoare pe tot ce spune? Da? Ca până la urmă să spună hotărât că nu veți muri. Adică nu contează dacă faci un lucru care este în esență interzis și te desparte de Dumnezeu, că la urma urmei nu este chiar atât de important. Tu poți să te descurci singur și fără prezența și ajutorul lui Dumnezeu. Și imediat după ispitire, ce vedem? Atunci când efectiv Dumnezeu vine să constate starea lucrurilor, să-i ajute pe Adam și pe Eva să conștientizeze unde se află, prima reacție a lui Adam este femeia. Nu eu. Eu n-am făcut nimic, da? Iar la rândul ei, Eva spune șarpele. Deci,
tendința de dezvinovățire.
Nu doar de dezvinovățire, dar până la urmă, cine a creat pe șarpe? Cine a creat-o pe Eva?
Dumnezeu. Da?
Adică, cu alte cuvinte, am ajuns în starea aceasta pentru că tu n-ai avut suficientă grijă ca lucrurile care mă înconjoară să mă protejeze și acum îndrept vinovăția spre tine. Da? Ei, aici spune Apostolul Pavel că nimic bun nu locuiește în mine, pentru că tendința mea este atunci când se întâmplă, sigur, orice creștin, orice om care se dorește a trăi cu temere de Dumnezeu, are această frământare, pentru că există valorile pe care ni le prezintă Sfânta Scriptura și în același timp viața trăită care nu se pliază întotdeauna pe aceste valori. Apar acele scăpări deseori și de aici apare și această frustrare, această neliniștire, această nemulțumire. Apostolul Pavel nu prezintă nimic altceva decât experiența omului, creștinului care trăiește în această condiție a păcatului și încă de la început vedem că nimic bun nu locuiește în firea noastră pământească. Nimic bun în sensul că în noi nu există sursa de putere, în noi nu există adică noi am pierdut odată cu Adam și Eva, am pierdut capacitatea de a înfrunta ispitele și toate aceste coborâri ale valorilor Scripturii care au un standard foarte înalt și care sunt oglindite în viața Domnului Hristos într-un mod desăvârșit.
Bun, se pare că noi nu avem capacitatea de a sta față în față cu ispita, nu avem cum să biruim ispita prin sine, chiar Apostol Pavel
exact
spune.
Exact asta, nu? Spune el, o nenorocitul de mine. Este conștientizarea faptului că în tine nu este nicio sursă care să facă față acestei ispitiri. Fie că această ispitire vine din exterior, fie că vine din interior, cum spune Iacov, momit de poft al lui însuși.
Bun, și atunci când privesc la celelalte pasaje biblice sau versete, din 1 Corinteni capitolul 10 și apoi Iacov capitolul 1, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care e credincios nu o să vă ispitească mai mult decât trebuie. Când citesc versetul acesta biblic și pun în paralel viața creștinilor de astăzi, îmi dau seama că creștinul cedează la multe încercări și multe ispite. Păcătuiește adesea. Mm-hmm. Și atunci întreb, unde este problema? Este la Dumnezeu care nu dă suficientă putere omului? Are omul suficientă putere ca să reziste ispitei? Dacă da, atunci de ce mai cade în ispită?
Deși este folosit același termen, contextele sunt diferite. Apostolul Pavel vorbește din perspectiva experienței în general, în care ceea ce iese în evidență este lipsa mea de putere. Faptul că în fața acestor avalanșe care vin, pentru că diavolul încearcă să mă despartă de Dumnezeu, pentru că știe că despărțiți de Dumnezeu, singura noastră direcție a vieții este spre pieire. Și tot ceea ce încearcă este să mă despartă de Dumnezeu pentru ca să-și asigure încă o victimă. În sensul acesta, Apostolul Pavel vine și spune, nu e nicio putere în mine, singurul lucru pe care pot să-l spun este o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte. Pentru că în mine, căutând resurse, nu găsesc. Sau sunt prea slabe ca să pot să fac față acestei lupte. Pe de altă parte, chiar dacă este folosit același termen de ispită, există și varianta de încercare sau de, hai să spunem așa, de creuzet. Adică, în momentul în care un inginer dorește să realizeze un aliaj cu anumite performanțe, este clar că va lua mai multe metale, le va pune împreună, acestea vor fi aduse la o anumită temperatură, orice tratament de felul acesta, fie prin foc, fie mecanic, prin lovire sau de orice altă natură, este neplăcut, să spunem așa, pentru că întotdeauna exemplele care sunt date sunt cu referire la om și la trăirea lui, chiar dacă sunt folosite elemente descriptive. Procesul acesta este neplăcut, dar produsul final este net superior la tot ceea ce exista înainte. În sensul acesta putem vorbi de creuzetul prin care a trecut Iov. Da? Chiar dacă el la vremea aceea n-a priceput tot ce se întâmplă, noi citim astăzi și avem și background-ul, avem și decorul, avem tot ce ne trebuie ca să putem să pricepem. Iov, până la sfârșitul vieții sale, el nu a priceput de ce a fost trecut prin acest creuzet. Deci vorbim de ispitele care sunt cumva promovate de cel rău pentru a ne despărți de Dumnezeu. Vorbim, așa cum spune Iacov, de slăbiciunile noastre care se constituie în pofte, sunt acele dorințe emoționale care sunt nesănătoase din punct de vedere al vieții de credință, dar care ne împing într-o anumită direcție și iau că îmi place, este o expresie pe care o găsim în dreptul lui Samson, da? Nu avea niciun beneficiu nici pentru el, nici pentru națiunea lui, nici pentru părinți, absolut pentru nimeni, nici chiar pentru filisteni, că și acolo au adică le-a dat filistenilor, li s-a dat pe mâna lor. Da? La urma urmei, iau că îmi place. Asta mi-e dorința mea, nu țin cont de sfaturile, valorile celorlalți. Adică există și partea aceasta în care eu dau curs unor porniri emoționale care nu au la bază valorile lui Dumnezeu, ci natura mea pervertită, cum spune aici, că nimic bun nu locuiește în mine.
Deci cumva acestea sunt sursele de ispită.
Da, da? Sunt încercările pe care Dumnezeu le aduce, încercări ce au în vedere un bine mai mare.
Bun, și atunci eu întreb, potrivit cu acest verset din 1 Corinteni, capitolul 10, nu v-am îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita va aduce și mijlocul necesar sau potrivit ca să ieșiți din ea. Dar se pare că nu există de fiecare dată și în viața fiecărui om credincios lui Dumnezeu mijlocul acesta ca să iasă din ispită. De ce?
Noi, de obicei, nu facem deosebire între categoriile acestea, că noi nu stăm să analizăm care este sursa. Adică noi, de obicei, reacționăm. N-aș fi vrut să mai aduc în atenție pe Iov, dar pentru că tot a fost amintit. Iov, pur și simplu, este fără răspuns. Da? Iov nu reușește să priceapă, adică din punct de vedere emoțional, Iov are o mulțime de neliniști pentru simplu fapt că nu poate să înțeleagă și nici prietenii lui care vin să stea cu el, nu reușește să-l ajute să înțeleagă de ce trece prin acest lucru. În momentul în care se întâmplă, vine o ispită, fie că este vorba de o încercare, fie că este vorba de o poftă a noastră lăuntrică, fie că este vorba de o chestiune plănuită de ce rău ca să ne despartă de Dumnezeu. Noi nu stăm să analizăm de ce natură este, pentru că noi suntem un tot. Noi suntem ființe care reacționăm în fața unor situații, în fața unor contexte, poate doar ulterior. Noi acum, având exemplele biblice și personajele sau personalitățile care sunt menționate în Sfânta Scriptură, analizăm și vedem, este de un fel, este de altfel, dar în viața noastră de zi cu zi, noi pur și simplu reacționăm în baza valorilor pe care le avem, iar pe de altă parte și în baza experienței pe care am acumulat-o în viața de credință.
Deci noi creștinii cumva ne așteptăm că atunci când vine o ispită în viața noastră, să vedem cum acționează Dumnezeu, cum ne dă mijlocul necesar ca să ieșim din ea.
Dar nu cred că așteptăm lucrul acesta. Noi creștinii, când vine o ispită, reacționăm într-un fel. Pur și simplu.
Reacția noastră este în funcție de valorile pe care noi le-am adunat și de experiența,
experiența
spirituală pe care o avem.
Da.
Alături de Dumnezeu.
Mai ține și de năzuințe, mai ține și de aspectele ce vizează legătura noastră cu Dumnezeu. Vreau să citesc ceea ce spune Iosif. Da? În momentul în care Iosif este pus în fața ispitei, pentru că este un exemplu foarte
elocvent
și în același timp cunoscut, da? Ispitirea lui Iosif din casa lui Potifar, spune: cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Da? Adică Iosif vorbește și de aspirațiile sale, adică eu îmi propun ca viața mea pe care o trăiesc să fie o viață onorantă înaintea lui Dumnezeu, o viață curată. Da? Cum aș putea să cobor acest standard? Adică este o aspirație pe care el o are și spune: nu pot să cobor standardul acesta. Este un standard pe care l-a cultivat ani la rând, sunt deja 10 ani de când el stă în casa lui Potifar. Vedem că în momentul în care el a ajuns în Egipt, a făcut un legământ cu Dumnezeu, un legământ de credincioșie, și în acest răspuns pe care Iosif îl dă, vedem că el este fidel legământului făcut cu Dumnezeu cu 10 ani în urmă. El și-a păstrat mereu în fața ochilor acest standard, această dorință ca să îi fie fidel lui Dumnezeu, și spune: eu nu pot să cobor standardul.
Am niște valori,
nu pot să cobor standardul, da? Este o aspirație pe care el o are. Da?
Și în comparație cu el sau la polul opus, mai bine spus, este David care coboară standardul sau care renunță la anumite valori spirituale?
Da, la polul opus, putem să numim, da, la polul opus, putem să spunem și Samson iau că îmi place, adică nu mă interesează valorile, îmi place, este ceea ce simt la momentul acesta, nu contează dacă mâine poate nu voi mai simți la fel, dar vreau acum. Da. E acel trește clipa care se promovează foarte mult și în, da.
Domnule pastor, vreau să accentuăm o altă idee în discuția noastră, aș spune foarte importantă, pentru că în rugăciunea domnească ni se spune și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Și acum, cumva, poate că această formulare biblică este una șocantă sau ar putea chiar să ne scandalizeze și se ridică, bineînțeles, întrebarea, ne ispitește Dumnezeu și cum se armonizează această afirmație biblică cu ceea ce spune Iacov, capitolul 1, versetul 12, pe care l-am citit, ferește de cel ce rabdă ispita, și versetul 13, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni și nu ne duce pe noi în ispită. Mai mult decât atât, într-o emisiune trecută am vorbit despre faptul că Domnul Hristos este dus în pustie de către Duhul lui Dumnezeu ca să fie ispitit. Păi până la urmă, Dumnezeu ispitește sau nu? Sau te pune în bătaia puștii celui rău ca să cazi, să fii ispitit? Cum putem armoniza aceste afirmații biblice?
Dacă este să luăm cuvântul acesta ad literam, așa cum este menționat aici, într-adevăr, putem să vorbim despre scandalizările, adică sunt foarte mulți, da, care se poticnesc de această, și nu numai creștini, care se poticnesc de această, de această exprimare, adică de ce este menționat aici?
Da, ne duce Dumnezeu în ispită sau nu ne duce în ispită?
Da. Aș vrea să spun faptul că eu mă bucur că există această acest cuvânt menționat aici. În primul rând pentru a ne conștientiza de faptul că este o parte importantă a vieții noastre de credință. Probabil cea mai importantă parte a menționării acestui cuvânt este efectiv pentru ca noi, rugăciunea domnească este cea mai folosită rugăciune, este cea mai citită și
cunoscută, de altfel,
cunoscută rugăciune. Și, da, și memorată. Asta face ca acest cuvânt să fie rostit de multe ori de către o persoană. Tocmai pentru a ne conștientiza că problema ispitirii este una reală și că nu este ceva ce putem să rezolvăm singuri și că avem nevoie de Dumnezeu. Sigur.
Da, dar cum este formulată, ne duce cu gândul că Dumnezeu ne duce în ispită.
Cum este formulată, într-adevăr, este foarte greu. Cred că sunt mulți care vor dori atunci când va veni Domnul Hristos să-L întrebe de ce a formulat în felul acesta, pentru că nu este o eroare de traducere. Nu este, fie că o luăm din perspectiva și nu îngădui peste noi să vină greutăți mai mari decât putem duce, fie că o luăm pe cealaltă cale de interpretare și anume Dumnezeu nu ispitește așa cum ați menționat foarte bine, adică folosind celelalte texte biblice, El însuși nu împinge pe nimeni să cadă, da? Indiferent de varianta pe care o aducem în discuție, expresia rămâne ca una care șochează și probabil este una dintre nevoile pe care le avem ca să ne șocheze, ca să gândim mai mult la acest aspect. Pentru chiar, că atunci când te șochează ceva, cercetezi.
Chiar aici vreau să adaug faptul că și am chiar acum știrea în față, din 2017 Papa Francisc a cerut modificarea traducerii din rugăciunea Tatăl nostru și nu ne aduce pe noi în ispită, pentru că el menționează faptul că este o traducere greșită. În mod normal ar trebui să se spună sau să se traducă nu mă pune în fața unor situații pe care nu le pot trece. Da. A explicat Papa Francisc în anul 2017.
Bun. Da. De ce să nu o luăm și în felul acesta? te șochează.
Nu mă încerca prea mult.
Dar de ce să nu luăm și în felul acesta? Te șochează foarte bine. Asta înseamnă că îți atrage atenția. Dacă îți atrage atenția, ca orice creștin care își dorește o viață de credință cu sens, da? Cercetează mai mult. Avem textele, avem suficiente texte în Sfânta Scriptură care să ne arate că Dumnezeu este atât de interesat de binele nostru, da? Cum spune și Apostol Pavel în Romani 8:28, că adică nimic, toate aceste lucruri care vin peste noi sunt doar în folosul nostru, da? Sunt convins că nici viața, nici moartea, nici lucrurile acum, nici cele viitoare, nimic nu ne poate despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu. Și multele alte texte care ne vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu, grija lui protectivă, pornind de la versetul acesta sau de la expresia aceasta și nu ne duce pe noi în spită, poți să cercetezi și să vezi natura relației pe care Dumnezeu o are cu fiecare dintre noi și să vezi că El nu doar că ne protejează așa cum, ce să zic, un bodyguard protejează pe cineva. El ține atât de mult la noi încât ar face orice ca să ne smulgă din acest veac rău, să folosesc o altă expresie, și să ne strămute în împărăția slavei sale. Pe de altă parte, cercetând, vedem și cealaltă parte, vedem și celălalt aspect, și anume, suntem extraordinar de vulnerabili. Și multele lucruri pe care noi le considerăm normale nu sunt și produc pagube, produc mutilări al chipului moral pe care noi de cele mai multe ori vrem să-l cultivăm.
Deci atunci când citesc formularea aceasta în rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită, ar trebui să înțeleg mai mult, este strigătul omului de disperare, asemenea apostolului Pavel, care spune: Doamne, nu mă abandona în ispita aceasta de care sunt greu încercat.
Poate fi și acesta, dar totuși, Domnul Hristos nu vorbește din perspectiva omului care este scufundat, omului care efectiv nu mai are speranță. Domnul Hristos cu această rugăciune se adresează tuturor categoriilor de oameni, îi se adresează și lui Iosif, îi se adresează și lui Moise, îi se adresează și lui Samson, se adresează și creștinilor biruitori care au fost în arene sfâșiați de lei sau cei unși cu smoală pe timpul lui Nero ca să fie torțe vii să lumineze Roma, se adresează și celor care au căzut foarte ușor și care la cea mai mică ispită, întorc spatele și spun: lasă că pe Dumnezeu îl mai găsesc, dar clipa asta n-aș vrea să o pierd. Adică se adresează tuturor categoriilor. Eu zic așa, mie îmi place că ne șochează. Pentru că în felul acesta cercetez mai mult subiectul. Dumnezeu dorește să conștientizăm că problema ispitirii este una majoră, că nu putem lăsa viața noastră să fie condusă de toate impulsurile noastre lăuntrice pe care le considerăm, multe dintre ele, ca fiind nevinovate, plăceri nevinovate, că așa cum Domnul Hristos, adică, de ce să nu ne șocheze? Domnul Hristos a suferit 40 de zile tocmai ca să înfrunte această luptă, conștient fiind că dacă El nu biruiește, noi vom fi total lipsiți de orice apărare. Adică, pentru Domnul Hristos, problema aceasta a fost extraordinar de importantă, da? Și a luat un timp special, a trecut prin niște provocări uimitoare, iar pentru noi acum să fie un simplu un dolce farniente, merge și așa. Adică, de ce? Ispita e chiar o problemă.
Cu siguranță. O altă fațetă a discuției noastre ar merge pe modul în care se raportează Dumnezeu la ispită și chiar mă interesează lucrul acesta, pentru că atunci când citesc în Scriptură sunt unele pasaje în care s-ar deduce faptul că Dumnezeu se folosește cumva de acțiunea celui rău pe care o aduce în viața unui om și chiar aș vrea să discutăm pe treaba asta. Se folosește Dumnezeu de ispita pe care o aduce diavolul în viața omului pentru a-l încerca? Cu alte cuvinte, sau unii s-au întrebat dacă este Dumnezeu cumva un complice al celui rău. Da? A făcut un târg cu cel rău, e altul pe mână. De exemplu, cazul lui Iov, pentru că tot l-ați amintit. Domnul spune, nu, mâna mea nu poate să facă rău, ți-l dau pe mână. Mâna ta este specializată pe a face rău, dar doar de viața lui să nu te atingi. Iov n-a știut nimic ce se întâmplă, n-a știut de târgul acesta între, cu ghilimele de rigoare îl spun, între Dumnezeu și Satana. Și acum întreb, este cumva, sau se folosește Dumnezeu de ispita, de încercarea, de proba pe care o aduce cel rău în viața omului?
Sub nicio formă nu putem vorbi de un târg. Exemplul ispitirii din pustie, vedem că între Hristos și Satan este o confruntare pe viață și pe moarte și vorbim aici de viața veșnică, nu vorbim aici doar de număr de ani. Apocalipsa, capitolul 12, ne vorbește de un război. Da, probabil că dacă ar fi fost un alt cuvânt care să accentueze mai mult natura acestei lupte, ar fi fost folosit. Dar mai mult decât război, deci la război nu există decât înfrânt și învingător, nu există alte categorii. Deci între Hristos și Satana nu există târg, există doar război. Însă Dumnezeu întotdeauna este acolo și de foarte multe ori încearcă să transforme răul pe care Satana îl vrea, adică să ducă lucrurile într-o altă direcție, astfel încât nu răul pe care Satana l-a plănuit, nu acesta să se realizeze, ci să scoată un bine. Adică este, dacă vreți, exemplul nufărului care din mocilă scoate albul pur. Cam așa aș putea vedea eu târgul. Da? Un exemplu. La palele muntelui Sinai, Moise este cu Dumnezeu, primește acea frumoasă descoperire a planului lui Dumnezeu de salvare al omului sub forma sanctuarului. Este o idee, este o idee unică.
Așa este.
Ceva ce n-a mai existat până atunci, era nevoie de timp, Moise efectiv este absorbit de ceea ce vede, de această maestate a implicării divinității pentru salvarea omului. În acest timp, la poalele muntelui se desfășoară acel dezmăț în fața vițelului de aur, da? Efectiv Dumnezeu este cu totul și cu totul abandonat și zeul Apis este cumva adus în atenție. Moise, coborând de pe munte, este atât de indignat încât nu găsește nici cuvinte, nici gesturi cu care să se exprime când vede diferența enormă de la ce era atmosfera în care era fost el implicat cele 40 de zile și ce se întâmplă la poalele muntelui. Ei, practic, atunci poporul ar fi putut să fie nimicit. Trecuseră doar 40 de zile sau puțin mai mult, câteva săptămâni de când ei au promis solemn, au jurat înaintea lui Dumnezeu că vor asculta tot ce spune Domnul. Ar fi meritat moartea și era numai pe drept.
Și cu toate acestea nu a fost.
Cu toate acestea, adică ispitirea celui rău a condus poporul într-o degradare sau la o degradare fără margini. În contextul acesta este în evidență seminția Levi, da? Care cumva reacționează altfel decât ceilalți și o situație din trecut în care seminția Levi practic n-ar fi putut să fie luată în calcul la fel ca și celelalte, este transformată în sensul că ei devin slujitorii sanctuarului, al locului în care Dumnezeu își manifestă prezența și unde dorește să rezolve problema păcatului tuturor. Adică o situație care este degradantă cât se poate de rău, adică ispitirea din partea celui rău este de departe evidentă, da? Dumnezeu o transformă și scoate de acolo o seminție care să slujească. Deci să le intre în sânge că ei din tată în fiu îl vor sluji pe Dumnezeu.
Sunt dedicați complet slujirii
exact,
lui Dumnezeu.
Exact, da. Deci, un exemplu. Dumnezeu a scos nufărul.
Așa este. Da. Da. Interesant modalitatea de a privi lucrurile. Deși la o primă citire ai tinde să crezi că există un pact între Dumnezeu și cel rău în încercarea unor persoane. Dar este de fapt acțiunea de salvare, de scoaterea ceva bun din acea situație, acțiunea directă a lui Dumnezeu de a scoate ceva bun. Aș vrea să merg pe o altă idee acum, pentru că timpul trece și mi-am propus multe lucruri să le discut cu dumneavoastră astăzi, dar îmi dau seama că timpul nu ne ajută. Și vreau să ne îndreptăm către anumite soluții, pentru că discuția noastră de bază este cum să învingi acele ispite care îți plac, da, care te atrag. Și dumneavoastră ați spus că o sursă a ispitirii sunt tocmai acele pofte ale firii pământești. Da? Suntem după mii de ani de păcat, suntem degradați din punct de vedere spiritual și atunci există o slăbiciune interioară a noastră, da, care se manifestă și adesea cedăm în fața ispitelor. Cum să învingi acele ispite care ne plac? Este întrebarea de bază a emisiunii noastre și în scopul acesta vreau să întreb dacă cumva noi ajungem imuni la ispită odată cu trecerea anilor. Când ești în vârstă, parcă ești mai tare, nu cedezi atât de ușor unor ispite. Numai că aici discuția este un pic nu simplă și unii consideră că când ai ajuns bătrân, de fapt nu mai poți. Din multe puncte de vedere. Și atunci nu mai ai cum să cedezi unor ispite. Da? Pentru că a intervenit neputința în viața ta. Și haideți să vedem când ajungi imun la ispită sau când ar trebui de fapt să ajungi imun la ispită. Lași totul la bătrânețe pentru că apare și neputința și atunci cu siguranță că eu aș numi-o cumva o tărie spirituală prin neputință. Da? Nu mai poți și atunci ești tare din punct de vedere spiritual.
Deci nu există această neputință, această pocăință a neputinței, cum o mai numesc unii peiorativ. Faptul că ai ajuns la o anumită vârstă, asta nu înseamnă absolut nimic. Moise la aproape 120 de ani comite una dintre marile lui greșeli, da? Capitale, aș putea să spun, în ce privește intrarea lui în Canaan. Da. Lucrul acesta efectiv îl împiedică să intre în Canaan, dorința lui de o viață.
Deci nu sunteți de acord cu sfințirea prin neputință?
Nu, pentru că întotdeauna Satana aduce ispitiri în zonele vulnerabile. Niciodată nu-l va ispiti cu țigara pe cineva care n-are nimic, n-are nicio legătură cu țigara. Da? Pentru că nu-și irosește degeaba energia. Atâta timp cât fiecare dintre noi avem suficiente zone slabe ale vieții noastre în care putem fi duși ușor spre cădere. În sensul acesta, atunci când eram mic, mergeam în fiecare vară, mergeam împreună cu mama, cu clasa, mama fiind profesoară, era organizat prin școală, erau tabere de vară la mare și pentru mine era o plăcere să mă joc cu valurile, adică să stau la mal, să fac ceva, să construiesc și să mă lupt cu valurile. Făceam câte un castel sau altceva și când ziceam că l-am fortificat suficient și că valul nu mai pătrunde peste, venea un val mai mare și vedeam că mi-a distrus fortificația și iară trebuia să dau nisip. Și era asta era și farmecul pentru mine, copil fiind, că întotdeauna era o provocare. Fiecare val putea să aducă o eroziune mai mare decât o estimam și așa că era nevoie să fiu mereu în alertă, să fiu pregătit, să văd care sunt noile puncte slabe pe care trebuie să le am în atenție. Viața noastră de credință este o luptă atâta vreme cât există suflare în corpurile noastre. Nu se încheie niciodată. Nu există o etapă a vieții în care să nu mai fii ispitit. Este foarte posibil ca în anumite aspecte ale vieții să nu mai fii la fel de slab. Este foarte posibil lucrul acesta, dar asta nu înseamnă că vor dispărea ispitele, pentru că vor veni într-o altă zonă care între timp s-a dovedit a fi mai slabă. Nu, problema nu este că ar trebui să așteptăm momentul când nu vor mai fi, când ispitele vor fi asemenea niște mângâieri de val pe un castel de din oțel, nu de nisip. Nu. Problema este că trebuie să conștientizăm că nimic bun nu locuiește în noi, în firea noastră pământească, și că în permanență avem nevoie de Domnul Iisus Hristos, avem nevoie de puterea care vine de sus, pentru că viața de credință fără El este un nonsens. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Mântuitorul în Ioan capitolul 15, primele versete.
Bun, haideți să vedem atunci cum pot să înving eu anumite ispite care îmi plac. Sau acele plăceri care mă trag spre păcat.
Cea mai mare problemă este aici.
Deci o relație cu Iisus Hristos.
Zic, nu, cea mai mare problemă este aici, că noi avem propriile noastre plăceri la care este greu să renunțăm. De multe ori vrem să renunțăm și nu putem, sau alte ori și mai rău, nici măcar nu vrem să renunțăm. Da? Ia-o că-mi place. Da, Samson. Adică nici măcar nu voia să, adică el ca nazireu n-avea ce căuta la o filisteancă, da? Adică nu n-avea ce căuta acolo, era pe o zonă minată.
Bun, da. Și ce ar trebui să facă creștinul de astăzi ca să învingă tendința aceasta către ispitele care îi plac?
Păi, pe de o parte, avem exemplul Domnului Hristos, da? Stă scris. Avem ceea ce spune David: cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea, sau strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, dar tot David spune.
Adică să citești din Biblie.
Să citești din Sfânta Scriptură, da, și nu doar să citești. Adică cititul din Scriptură este un exercițiu spiritual, dar ar trebui să alătur acestuia și rugăciunea. Aș vrea să mai spun ceea ce zice Apostolul Pavel în Evrei. Este textul care vorbește că noi nu ne-am împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Da? Pe de altă parte, ceea ce spune în Evrei capitolul 12, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică a păcatului care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea ce ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Da. Bun. Apostolul Pavel vorbește de această luptă creștină. Da? Lupta noastră nu este cu păcatul. Lupta noastră are în vedere păcatul, dar lupta noastră este să ne prindem strâns de Domnul Hristos. Avem exemple suficiente. Da? Iacov, chiar lovit puternic în șold, astfel încât a rămas mutilat pe toată viața, îl strânge puternic pe Domnul Hristos și spune: nu te las să pleci până nu mă binecuvântezi. Da? Adică, cu alte cuvinte, până nu mă schimbi, eu mor, calci peste cadavrul meu, dar nu pleci.
Deci o voință atât de puternică în a termina cu păcatul, în a termina cu ispita, și atâta insistență în fața lui Dumnezeu până se rezolvă
Apostolul
situația.
Apostolul Pavel vorbește: nu ne-am împotrivit încă până la sânge. Deci Iacov, am zis Iov?
Da.
Iacov, e vorba de Iacov. E lupta lui Iacov de la părâul Iaboc, exact, din Geneza 32. Iacov preferă mai degrabă să îi se întâmplă orice, da, decât să mai rămână cu acea slăbiciune pe care el o știe. Da? Și avem și evidența faptului schimbării Da? Nu te vei mai numi Iacov, adică cel ce ține de călcâi. Da? Când fugi cineva și prinzi de călcâi, este cea mai simplă variantă de a-l face să cadă nas. Da? Ci cel ce luptă cu Dumnezeu și biruiește Israel. Da? Adică această schimbare de caracter este menționată de Scriptură. Nu este ceva ce a realizat Iacov prin propriile lui eforturi, este ceea ce Dumnezeu realizează în el, dar cu o stăruință dusă până la sânge, ca să folosesc expresia Apostolului Pavel, dar nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Vreau să dau un exemplu.
Da, din păcate nu mai avem timp din emisiunea de astăzi și spuneam mai devreme că îmi pare rău că nu pot să iau toate nuanțele discuției pe care mi-am propus să o avem. Vreau doar acum, în preț de câteva secunde, un ultim element. Cu cât ești ispitit mai mult, cu atât devii mai credincios?
Da, e dificil această întrebare.
Deci mai trebuie o emisiune.
Da, e dificil această întrebare. Este adevărat, ispitele fac parte normală din viață și cu cât conștientizezi mai mult că ai ispite, cu atât alergi mai mult la Dumnezeu și astea te aduc mai aproape de El. Dacă ispitele te strâng mai tare de Iisus Hristos și te fac să te arunci în brațele Lui, atunci
okay.
Sunt
benefice.
Cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla.
Da. Dar dacă te îndepărtează de Dumnezeu, atunci este cel mai starea cea mai nenorocită care
da.
Se poate
atunci
întâmpla.
O nenorocită de mine. Da. Revenim la ce spune Apostolul Pavel.
Mulțumesc mult pentru prezență, domnule pastor, și vă mai aștept să mai tratez, să mai dezbatem și alte subiecte. Dragi telespectatori și radioascultatori, înțelegem că Dumnezeu ne va da puterea necesară atunci când suntem ispitiți, doar să ne dorim lucrul acesta. Și rugăciunea noastră ar trebui să fie: Doamne, dă-mi puterea necesară și ajută-mă în lupta cu plăcerile și cu ispitele care îmi plac. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc numai bine!